Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Odstranjevanje ograje strokovno neutemeljeno in brez varnostne ocene, ocenjujejo v NSI.
O zakonu o RTV na izredni seji v četrtek.
Turčija bo gostila pogovore glede izvoza ukrajinskega žita. Tudi Lego se dokončno umika iz Rusije.
Vreme, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Jutri bo pretežno jasno. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Nataša Ličen. V Novi Sloveniji ocenjujejo, da je odločitev vlade za odstranjevanje ograje na južni meji brez varnostne ocene in strokovno neutemeljena. Zaradi tega se bodo poslabšale varnostne razmere, meni poslanec Janez Žakl.
Zavedamo se, da kadrovsko varovanje meje z živo silo, se pravi s policijo in vojsko, ni taktično sprejemljivo, tako da ni realno, da bi dodatna tehnična sredstva, recimo kot so droni, ki jih naš minister za obrambo rad omenja, zagotovili enako stopnjo varnosti kot tehnične ovire.
To je tudi napačen signal tihotapskim združbam, zato se v Novi Sloveniji bojijo, da se bo balkanska migrantska pot še okrepila. Prehodi so se v prvi polovici leta že povečali na ali za 75% glede na isto obdobje lani. Opozoril je, da Avstrija vztraja na mejnih kontrolah, Madžarska pa je poleg tehničnih ovir uvedla še posebno enoto 2200 mejnih stražarjev. Slovenija bi zato lahko postala migrantski žep. Vladi predlagajo, naj se odstranjevanje ograje loti selektivno. Poslanke in poslanci se bodo predvidoma v četrtek sestali na še eni izredni seji poleg te, ki je že sklicana. Na njej naj bi obravnavali predlog zakona o RTV Slovenija in predlog sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o zakonu o nalezljivih boleznih. Zahtevo za sklic izredne seje so vložili v koaliciji, kolegi predsednice državnega zbora pa bo o njej odločal jutri. Ukrepi, ki jih za zdravstvo predlaga vlada z interventnim zakonom po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ne bodo zagotovili stabilnostni sistem. Menijo, da bi bilo treba najprej zagotoviti točne podatke o čakalnih dobah, pa tudi izenačiti pogoje dela v javnih zavodih in pri koncesionarjih, da bi omogočili nagrajevanje po storilnosti in učinkovitosti.
V zakonu najdemo parcialne rešitve za zdravstveni sistem, ki niso bile sprejete v socialnem dialogu, torej dialoga s ključnimi deležniki v zdravstvenem sistemu sploh ni bilo. Take parcialne rešitve, ki so po drugi strani prepuščene kasnejši ureditvi v podzakonskih predpisih, torej bo o tem odločalo Ministrstvo za zdravje, so nedorečene, nejasne.
Je opozorila predsednica upravnega odbora Irena Ilešič Čujovič. Kritični so tudi do določb, ki posegajo v avtonomijo zavoda. Predlog ukinja dogovarjanje partnerjev za cene in obseg storitev ter odločanje o tem skoraj v celoti prenaša na ministra oziroma vlado. Izjava ministra za zdravje Daniela Bešiča Loredana o tem, da naj bi bilo v zdravstveni negi kadra dovolj, je vznemirila Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije. V odprtem pismu so ministru zapisali, da je kadra premalo in da so preobremenjeni. Rešitev ni le v denarju, dodajajo. Tanja Dominko je poklicala predsednico zbornice Moniko Ažman.
Gospa Monika Ažman, začniva najprej morda z epidemijo. Ta še zdaleč ni rekla zadnje besede, številke naraščajo. Danes smo priča kar precejšnjemu poskoku novih primerov okužb. Od včeraj so seveda ti podatki. Kaj zaznavate tudi v sami zbornici pri sami negi?
Ja, zdaj, če se osredotočim na ta primarni nivo zdravstvenega varstva, na zdravstvene domove, moje kolegice in kolegi seveda poročajo, da številke testiranj naraščajo. Naraščajo tudi obravnave pri osebnih družinskih zdravnikih. Tisto, kar pa najbolj veseli, je pa to, da poteki bolezni pa niso tako hudi, se pravi, da nekako kar zmoremo. Ne. Z domačo oskrbo, s tistim ustaljenim domačim počitkom, nekaj sredstev proti za zniževanje temperature, veliko tekočine, seveda umakance, da ne širimo bolezen med druge in ni hujših potekov.
Koliko je koronavirus ponagajal pri kadrovskih stiskah, ki jih beležite v zdravstveni babiški negi?
Ja, to je pa vprašanje zelo na mestu. 2 leti intenzivnega dela na vseh nivojih, tako v socialno-varstvenih zavodih, kot na primarnem, sekundarnem, terciarnem nivoju je seveda dalo svoj davek. Z gotovostjo lahko povem, da smo zdaj priča enemu takemu velikemu odlivu kadra, kot že dolgo časa ne. Ne samo zato, da bi se ljudje, da bi se moje kolegice in kolegi odločali zapustiti poklic, zato ker tega več ne zmorejo. Veliko je tudi upokojitev. Mi pravzaprav zdaj prihajamo v tisto obdobje najmočnejše starejše generacije medicinskih sester in babic, starejših od 50-55 let in se bodo na naslednjih 5 letih upokojevale in ta trend je iz meseca v mesec večji. To je en vidik, drugi vidik je pa ta, da je pravzaprav veliko tudi izčrpanosti v tem smislu, da so se da je trg naredil svoje, da se odpirajo priložnosti, da je veliko prostih delovnih mest in da se nekatere naše moje kolegice in kolegi odločajo za manj odgovorna delovna mesta, ki so pa zagotovo privlačnejša, pa saj konkurenčna, če ne še bolj privlačna pa v plačilu. To pa tudi zagotovo.
Gospa Monika Ažman, rekli ste, seveda kadrovske stiske so precejšnje, a zaenkrat kaže, kot da se jih minister Danijel Bešič Loredan ne zaveda.
Ja, verjetno zdaj menite na ta naš odziv na odprto pismo, ko je minister povedal, da zaenkrat težav v zdravstveni negi s kadrom ni. Mi smo ves čas, že zadnjih 20 let opozarjamo, da se je ta elastika raztegnila do konca, da imamo kadrovske standarde in normative iz leta 1984, so stari 40 let, ko smo bili tudi mi vsi 40 let mlajši, da se potrebe prebivalstva hudo spreminjajo, da so nove oblike zdravljenja, da napreduje znanost, medicina, da se temu more prilagajati tudi zdravstvena nega, da je obrat pacijentov v bolnišnicah velik, hiter, kratka ležalna doba, da se pacijenti vračajo zelo težko bolni tudi nazaj v domačo okolje. Skratka, da samo denar z vsako vlado, ki dodatno pride v sistem, v zdravstveno varstvo, zagotovo ne bo rešil velike, pereče kadrovske problematike, pa naj si bo to pri zdravnikih, pri medicinskih sestrah ali pri babicah, pa tudi pri drugih profilih. Mi vsi skupaj v timu zagotavljamo obravnavo za pacienta in mi vsi skupaj se trudimo, da bi bila ta obravnava varna za pacienta, varna za nas in seveda tudi primerna, kakovostna. Če ne bomo imeli dovolj kadra in ga nimamo, zagotovo ga nimamo, to vam lahko potrdijo vse glavne medicinske sestre katerega koli zavoda, da se razpisi ponavljajo iz tedna v teden, iz meseca v mesec na prosta delovna mesta, sistemizirana še iz leta 1984, pa ni kandidatov. Se pravi, ne moremo nadomestiti niti nezasedenih delovnih mest, kaj šele da bi kjerkoli še kaj zaradi potreb pacijentov, zaradi novih, tudi zaradi novih storitev, karkoli dodali. Zato izjava ministra, da težav s kadrom v zdravstveni negi ni, da je morda potrebno reorganizirati delo, narediti več na organizaciji dela. Ja, tudi tukaj bi se lahko strinjala, ampak sem povedala tudi ministru, riba vedno smrdi pri glavi.
Pa ste imeli že kakšen sestanek zdaj z njim?
Sestanka konkretno naša strokovna organizacija, zbornica, zveza, osebno z ministrom še ni imela. Bila pa sem kot predstavnica zdravstvene nege res povabljena, tako na sestanek vseh deležnikov, različnih deležnikov za področje zdravstvene nege, pa tudi za primarni nivo. Minister obljublja, da bo zelo hitro ustanovljen direktorat za zdravstveno nego in da bodo pogovori stekli v okviru direktorata za zdravstveno nego.
Gospa Monika Ažman, gotovo imate tudi vpogled v tiste, ki šele prihajajo v vaš poklic. Mladi vendarle se odločajo za srednjo zdravstveno šolo in tudi za študij iz tega področja.
Ja, lejte, to je tista svetla točka, ki jo je zagotovo treba večkrat poudariti, kako zelo, zelo lep je ta poklic. Da ni lepšega poklica na svetu, jaz rečem kot medicinska sestra, kot morda tudi kot babica, bi si želela biti tudi babica. Tam so radosti še večje, lepota življenja, začetek življenja še lepši. Vse te mlade je treba spodbuditi, da je to tudi poklic prihodnosti. Vsi poklici v zdravstvu so na nek način in v socialnem varstvu so poklici prihodnosti. In tukaj za enkrat imamo 13 srednjih zdravstvenih šol, imamo 8 fakultet. Vsako leto izobrazimo tam čez 1000 maturantov za poklic tehnik zdravstvene nege in okrog 500 diplomantov, diplomiranih medicinskih sester, diplomiranih zdravstvenikov. Kaj se zgodi pa potem, ko ti diplomirajo, ko uspešno opravijo maturo, to je pa večja neznanka. Pravzaprav ni neznanka, mi te mlade perspektivne kadre zelo, zelo hitro že kot študente preko študentskega servisa, kar vržemo v proces, v delo in jih uporabljamo kot nadomeščanje nenadomeščenih delavcev. To pa ni v redu, to pa ni prav in prehitro te mlade preobremenimo in zato ti mladi pravijo, življenje je prekratko, življenje je prelepo, da bi ga mi pač zapravili v 200-urnih delovnikih vsak mesec in zato iščejo druge življenjske priložnosti. Tukaj je naša največja skrb, tukaj je treba sistemsko ukrepati, tukaj moramo mi dati večji poudarek vključevanju teh mladih. Mladi so pa odlični, perspektivni, polni idej, tudi navdušeni, tako da jaz se ne bojim, da se mladi za te poklice ne bi odločali. Naša odgovornost in naša skrb je, da jih v tem poklicu zadržimo. To pa že vemo, kakšna je ustaljena praksa. Pogoji za delo, spoštovanje, vrednotiti, nagraditi in ceniti. Cenijo nas pacijenti zelo, zelo, zato sem jim jaz se z tega mesta tudi zelo zahvaljujem. Zdaj na jih vrednoti še tisti odločevalci, ki jih morajo, pa mislim, da je lahko naša prihodnost zdravstvene nege in babištva tudi zelo svetla.
Gospa Monika Ažman, za konec morda še vaš komentar na interventni zakon, ki je bil sprejet oziroma predlagan za enkrat strani vlade. Zadeva bolj ali manj zdravnike, tudi tam se dotika nagrajevanja. Vidite, kje je tudi kakšno možnost, da bi naslavljal tudi vaš poklic?
Ja, pravzaprav v enem delu nas naslavljajo, in sicer tam, kjer grem za širitev kompetenc diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine. To je zagotovo premik v pravo smer, to je tudi karierni razvoj za diplomirane medicinske sestre za zdravstveno nego na splošno. Seveda pa ob tem vedno upozarjam, da tega prevzemanja kompetenc ne more biti, dokler ni dodatnega usposabljanja, dodatnega izobraževanja. Čas za specializacije medicinskih sester je že zdavnaj prišel, tako da moramo delati tudi zelo, zelo na tem. Zelo nejeverno se počutimo tudi glede tega nagrajevanja, ali bo nagrajen samo nosilec dejavnosti ali bo nagrajen celoten tim. Pogrešamo deficitarnost poklica, veliko je bilo govora, da so poklici v zdravstvu deficitarni, zlasti zdravstvena in babiška nega, tega se zakon ne dotika. Prosili smo, da bi v ta interventni zakon umestili tudi skupino srednjih medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege, ki morajo opravljati še nek poseben preizkus strokovne usposobljenosti, zato da bodo lahko zasedle delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, pa tudi tega nismo zasledili v interventnem zakonu. Minister je povedal tudi danes zjutraj, da so zelo hiteli, ker bi želeli imeti hitre učinke. Verjamem, da je potrebno hitro ukrepati, ampak zavedam se pa tudi, če ne bomo vsi sodelovali in vsi prispevali vsega svojega znanja, vseh svojih rešitev, ki niso samo odvisni samo od enega ministra, to ves čas podarjam, potem sprememb ne bomo mogli doseči. In seveda, zdravstvena nega je najštevilčnejša, je najrazsežnejša poklicna skupina, je tista, ki se dotika sleherne dejavnosti, je tista, ki je 24 ur na dan v akciji in brez vključitve te poklicne skupine si pač sodobnega zdravstvenega varstva ne moramo zamišljati in predstavljati.
Pogovor sodelavke Tanje Dominko s predsednico zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Danijelo Bešič Loredan, lahko v ponovitvi poslušate nocoj o pol polnoči.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zdaj pa je ura 18:17. Japonska in Združene države Amerike napovedujejo zaustritev kazenskih ukrepov proti Rusiji. Po dogovoru ministrov bodo uskladili svoj odziv na gospodarske posledice invazije, kot je nestanovitnost na deviznih trgih in v gospodarstvu. Kot glavne izzive poudarjajo naraščajoče cene hrane, energije in surovin ter nezanesljivo preskrbo s hrano. Tudi največji svetovni proizvajalec igrač, danski Lego, se umika iz Rusije. To pomeni, da bo odpustil zaposlene v Moskvi in prekinil sodelovanje s podjetjem, ki upravlja z 81 ruskimi trgovinami. Kot so pojasnili pri Legu, so se za to potezo odločili zaradi nadaljujočih se motenj v delovnem okolju. V sklopu sankcij proti Rusiji so državo začasno zapustila številna zahodna podjetja, nekatera med njimi, kot so Starbucks, McDonald's in Nike, pa so se prav tako že dokončno poslovila z ruskega trga. Turčija bo jutri gostila rusko in ukrajinsko delegacijo ter diplomate Združenih narodov, ki se bodo pogovarjali o vnovičnem zagonu dobave žita prek Črnega morja. Po navedbah Ankare tam čaka 20 trgovskih ladij, ki bi jih lahko hitro natovorili z žitom. Moskva je srečanje že potrdila in predložila svoj seznam zahtev, ki vključuje nadzor ladij, da bi se izognili možnosti tihotapljenja orožja, kot tudi zavezo Kijeva, da ne bo izvajal provokacij. Oblasti v Hong Kongu nameravajo vzpostaviti sistem nadzora, ki bo temeljil na elektronskih zapestnicah za sledenje gibanja ljudi okuženih s COVID-19. Strokovnjaki so že izrazili dvome glede uporabe tovrstnih sledilnih naprav in se sprašujejo, kako bodo lahko starejši prebivalci, ki živijo sami, kupovali hrano in vsakodnevne potrebščine, ne da bi 7 dni zapustili svoje domove in kaj se bo zgodilo, ko ljudje ne bodo mogli iti v službo in se preživljati.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF je letos v okviru štipendijskega programa omogočila 11 mladim slovenskih korenin iz sveta 10-tedenski obisk Slovenije, ko nabirajo nova znanja in izkušnje, ob tem pa raziskujejo in spoznavajo domovino svojih prednikov. Včeraj jih je sprejel tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je za naš radio dejal.
Ja, predvsem je zelo lepo, da slišiš izkušnjo ljudi, ki iz Slovenije grejo po izkušnjo v tujino in se vračajo nazaj. Tako bi temu rekli kroženje možganov. Hkrati pa je zanimivo in pohvalno strani organizacije ASEF, da dobi Slovence s slovenskimi koreninami, študente, mlade, ki prihajajo v Slovenijo po izkušnjo in se vračajo nazaj. S tem krepijo naše korenine, krepijo njihovo znanje in nekateri tudi poiščejo svoje sorodnike, nekateri so tu prvič. Skratka, zdi se mi zelo pomembno in zelo dragoceno, da se z mladimi praktično dela, da se jim da svojo pozornost in kot urad bomo še naprej to podpirali.
Minister Arčon si še želi, da se širi prepoznavnost ASEF-a in tovrstnih izmenjav.
Tudi mi se opravičujemo poslušalkam, poslušalcem in pa tudi ministru za zdravje zaradi narobe izrečenega njegovega imena. Hvala za opozorilo, se popravljam. Pogovor s predsednico Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, Moniko Ažman, bomo ponovili ob 23:30. Hvala za razumevanje in še enkrat oprostite. Še športna novica. Danec Magnus Kort je iz obežne skupine dobil 10. etapo kolesarske dirke po Franciji. Zaradi številnih težav z okužbami s koronavirusom se je zdelo, da bodo v ekipi UAE Team Emirates predali rumeno majico, a je bila prednost Nemca Lenarda Kemne v cilju premajhna, da bi prehitel Tadeja Pogačarja, ki ostaja vodilni na dirki po Franciji. To so danes morali celo prekiniti, saj je skupina 20 ljudi nepričakovano zaprla cesto in protestirala proti podnebnim spremembam.
Pri težavah v menopauzi si želim naravno pomoč z dokazanim učinkom. Foglov Menofors, na voljo v lekarnah. Menofors. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved. Zvečer se bo ozračje umirilo, ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, jutri bo sončno. Jutranje temperature od 8 do 16 stopinj, čez dan pa od 27 do 31. Na Krasu in v slovenski Istri je še vedno razglašena velika požarna ogroženost v naravi. Obeti. V četrtek bo deloma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, bolj vroče bo. V petek sončno in vroče, popoldne se bodo od severa začele pojavljati nevihte. V soboto bo še spremenljivo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je pri tleh obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad vzhodno Evropo pa nastaja ciklonsko območje z višinsko dolino hladnega zraka. Od severa doteka proti Alpam v višinah razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak. Še nekaj podatkov o vremenu ob 18. po državi. Ljubljana pretežno oblačno 26, 17 stopinj v Mariboru, Koper 25, piha zahodnik v sunkih do 26 km/h. Novo mesto, jasno 24 stopinj, v Celju 23, Murska Sobota oblačno 21, Nova Gorica 25 stopinj, Postojna oblačno 21, Logatec 19, Idrija 24, Kočevje dežuje 18, Črnomelj 24, Bohinjska Češnica 22, Jezersko 20 stopinj, Velenje, tudi Mežica, Palendava 22, Lisca pretežno jasno 17, Babno Polje 20, Kredarica zmerno oblačno 8 stopinj Celzija. Večjih posebnosti na slovenskih cestah trenutno ni, čakalni dobi za prestop meje na prehodu Obrežje in Gruškovje. Nekaj del na cesti, previdno med priključkoma Ljubljana Sever in industrijska cona Šiška, promet je tam urejen, v vsako smer se odvija po dveh zoženih pasovih. Na nadvozu pa do predvidoma 20. julija na priključku Podotik iz obeh smeri ostaje zaprt izvoz na Podotiško cesto. Zaprt je tudi izvoz Nove Jarše iz Zadobrove do vključno 28. avgusta. Do konca avgusta bodo dela tudi na gorenjski avtocesti pri priključku Vodice. V tem času bo večkrat zaprt tudi priključek proti Jesenicam. Tudi na cesti Murska Sobota-Gederovci pri Murski Soboti so dela. Ta odcep je zaprt do 14. julija. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc. Tehnična izvedba Boštjan Smole, brala sem Nataša Ličen, ura 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.